labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Es īsti nezinu, kā ir ar jums, bet man ļoti patīk iet uz teātri un skatīties kādu lūgu, kas var reizēm likt arī daudz domāt, kas var izraisīt kādas emocijas. Nu, citiem vārdiem, teātris ir ļoti jauka lieta. Bet ja mēs paskatāmies nedaudz laika ziņā atpakaļ pagātnē un mēģinām ieraudzīt, kas ir tur, tad Šekspīra laikā teātri bija jauna un aizraujoša lieta. Un tie bija arī tādi diezgan haotiski un patiesībā mēs varētu teikt arī bīstami. Piemēram, uguņošanas ierīču, mešana, caur lūku, griestos limitētu zibeni, no šobrīd laikam liekas absolūti neiedomājami. Un lielgabala lode tika ripināta pāri jumtam, lai radītu pērkona skaņu. Un starp citu, tieši lielgabals un pat ne lielgabala lode bija vainojami pie tā, ka 1613. Gadā nodeg teātris Globe. Nu, droši vien klausītāji arī zina, ka šis te teātris ir... Nu, saistāms visvairāk ar Šekspīru, tur tika uzvests viņa lugas. Un, lai paziņot par lugas sākumu, tajā dienā lielgabali izšāva šaujam pulveru un vatas maisījumu. Un ārējā jumta daļa aizdegās. Bet jāatzīst gan, ka tam bija nelāgas seks ne tikai teātra nodegšana, bet arī pēc šī incidenta Šekspīrs pārtrauc rakstīt. Nu, ko? Nu, cerams, ka tagad vairs tā nenotiks nekur, un specefekti tomēr būs daudz drošāk. Bet mēs šodien ne par teātri, mēs šodien par sevi. Jāsaka tā, mums ir tāda ļoti medicīniska un ārstnieciska nedēļa izvērtusies, bet nekas pienāks arī cita veida temati, un tad apspriedīsim arī vēl daudz ko citu. Bet šodien runāsim par nieru vēzi un arī par nieru un mūsu pašu veselību kopumā. Un... Nu, ir zināms, ka nieru vēzis ir viena no tām onkoloģiskajām slimībām, kas skar gan sievietes, gan vīriešus, bet mēs vairāk arī mēģināsim izpētīt, un kāpēc tā ir, un arī domāsim par ārstēšanu, un, protams, es visus jautājumus uzdošu ekspertiem studijā, bet atgādināšu arī par sevi. Ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, bet... Raidījumu producēja Loreta Bērziņa, bet ja mēs domājam par ekspertiem, tad pie mums ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas certificēta onkoloģa ķīmija terapeita dr. Ārija Brīze. Sveicināt! Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas urologu Latvijas urologu asociācijas viceprezidentu dr. Juri Jansonu. Sveicināti!
Labrīt!
Un vēl arī Paulu Stradiņu klīniskās universitātes slimnīcas urologu dr. Kārli Mičuli.
Labrīt.
Sveicināti! Nu lūk, nu tad aiziet. Nu tā biedējoši, protams, izklausās, nieru vēzis, ja, bet nu cilvēki, kas atdzīvē tieši tā to arī apzīmē, ja, viņi tur daudz ar tādiem smalkiem svešvārdiem nenoņemās, ja, ir kā ir. Nu tad lūk, kāpēc vispār šādai sarunai būtu jābūt, un nu, kā tad ir ar to nieru vēzi? Jo tiešām nu, tā labā ziņa, ja, ko mēs varam atrast daudz kur, ka tas ir laikus jādiagnosticē, un tad ārstēšana varētu būt ļoti laba. Bet tomēr, sākam no paša sākuma vispār, kas tas ir?
Jā, nieru vēzis vispār ir tāds orgāns, ko asociē ar bailēm. Jā, un patiesībā, ja mēs atkāpjamies nedaudz atpakaļ, tad ko tad medicīna mēģina risināt, tas ir cilvēku dzīvi ilgi, vispār dzīvību un nāvi, dzīves kvalitāti un kvalitatīvi nodzīvos gadus. Un tagad arī, protams, arī estētiskā medicīna nāk strauji iekšā. Bet, nu, ja mēs runājam konkrēti par nieras vēzi, tad tiešām šis ir jautājums, kur medicīnā risina par dzīvību un nāvi, par kvalitatīvi nodzīvotiem ilgākiem gadiem. Jā, jo nieru vēzis ir tas, kas atņem dzīvības. Un mēs zinām, ka apmēram Latvijā 22. Gadā apmēram 530 cilvēku nomira no nieru vēža. Un parasti, varbūt arī, kāpēc arī mēs aizdomājamies par to, kāpēc cilvēki tā kā izvairās dažkārt iet pie ārsta un nu, viņi saka pie sevis, nomirš, un kad atnāks tas laiks, ja? Bet, ja mēs runājam par onkoloģiskām saslimšanām, tad varbūt arī, par ko tiek mazāk runāts, ir tas, ka, ja tu saslimst ar onkoloģisku slimību, un tu viņu ielaidi, un tu viņu neārstē, nediagnosticē, tad bieži vien šī nāve ir diezgan mokoša, un šis pēdējais dzīves ceļš ir ārkārtīgi grūts gan pacientam, gan arī viņu tuviniekiem. Un līdz ar to par šīm lietām ir jārunā, šī onkoloģija ir jāmeklē un jādiagnosticē un aktīvi jārstē tajos brīžos, kad viņi ir jārstē.
Jā, nu un tad, ja vispār runā par izplatību, tad cik vispār Latvijā cilvēks saskars ar to gadu laikā, jo jūs minējāt nu, to ļoti traģisko iznākumu, ja, 2022. Gada datus, bet ja mēs vispār mēģinām paskatīties statistikas virzienā, tad cik daudz cilvēku saskars gada laikā, varbūt jums ir tādi dati?
Respektīvi, skatījos pēdējos, Latvijā mums ir statistika mazliet klibo reizēm, bet te ir 22. Gada dati, ir tie pēdējie, un tad tas... Faktiski ir tā, ka tie ir Globokon, tie ir Pasaules veselības organizācijas apkopoti dati, un tur ir tā, ka Latvijā 22. gadā jaunie gadījumi bija 530, no tiem žēl tajā gadā teju 200 nomira, tas ir priekšvēža diezgan liels procents tāda augsta mirstība. Un tajā pašā laikā te 2000 cilvēki sadzīvo un dzīvo ar šo diagnozi un veiksmīgi nu, turpina, un tas ir tātad tas ir tā sastopamība. Ja mēs runājam par ārstēšanu, tad, protams, kad, nu, tas skaits no tiem 500, ne jau visi viņi ir operēti, bet, protams, tā kā tas ir tas zelta standards, ar lielākā daļa ir saņēmusi operāciju. Daļa varbūt ir iespējams novērot, kuriem tas ir tāds, tas ir, protams, tas vienkāršākais ceļš. Un, nu, daļa, protams, ir tie, kas ir diagnosticēti vēlīni, kuriem radikāla ārstēšana nav opcija, un tad tie ir jau sistēmiski, nu, tagad ne tikai ķīmijoterapija, bet arī imunoterapija, bet tas viss ir, kā saka, tad jau gadījumos, kad mēs saskaramies ar to, ko jau es teicu, kur varbūt ir palaists mazliet garām tas brīdis, kad mēs varējām to relatīvi mazākām sekām šo te problēmu atrisināt.
Jā, ja mēs runājam par statistiku, vēl piebildīšu vienu lietu, tad būtībā tā statistika arī, man liekas, arī globāli tas ir, ka tā saslimstības pieaug, bet tie nāves gadījumi pakāpeniski samazinās, ja, un tas ir tieši pateicoties tam, ka cilvēki laicīgi griežas pie saviem ģimenes ārstiem, izmeklē, dar šīs standarta izmeklējums, kā asins analīzes un ultrasonogrāfijas vēdara domumam, ja, un tad šīs slimības tiek laicīgi atrastas un laicīgi ārstētas, un ir ļoti, ļoti, ļoti labi iznākumi. Bet, nu, ir arī tie iznākumi, kas nonāk pie daktaras Brīzes, un tie bieži vien ir tie visgrūtākie.
Jā, nu par to terapeitisko procesu noteikti par ārstniecību mums būs jārunā un arī par jauninājumiem, jo dr. Brīze izstāstīs, nu kas tieši ir nācis klāt un kāpēc arī ir tāds labas ziņas. Bet varbūt mums būtu jāsāk vēl arī ar to, nu, ierosinot šo te sarunu par nieru vēzi, ar ko vispār tas sākas, jo jūs teicāt arī, ka cilvēki paši pārbaudās, viņi aiziet pie ārsta, bet nu kā tad diagnosticē, kas ir tas, kas liek par to domāt, ka kaut kas vairs nav labi?
Es gribētu sākt vēl vienu soli atpakaļ. Kas ir tie riska faktori, jo man liekas, tas labi, ir viens punkts, kas ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt. Un tur ir trīs galvenie riska faktori. Viens ir augsts asinsspiediens, kas ir jākontrolē, ko, protams, pie ģimenes ārsta varētu darīt. Otrs ir aptaukošanās, kurš būtu, nu, katra cilvēka atbildība tātad sevi uzturēt formā. Un trešais, un kas faktiski varētu būt visnozīmīgākais, un kur mums diezko labi neveicās tādos globālos radītājos, tas ir smēķēšana. Un smēķēšana ir nieres vēzim viens no galvenajiem šiem riska faktoriem, un faktiski šorīt apskatījos dats, un tie dati ir ārkārtīgi tomēr lieli. Mēs joprojām esam stipri virs vidējā OECD valstu vidū, mēs esam virs vidējā Eiropas, nu faktiski mēs esam sliktajā galā. Un tas daudzums, un tā lai iezīmētu, šobrīd 22. gada dati rādīja 34% Latvijas iedzīvotāju smēķē.
Ārprāt.
45% no vīriešiem ir smēķētāji. Kas, nu, faktiski šos te, šis, man liekas, ir aspekts, kur ir vērts uzsvērt, jo tas ir kaut kas, nu, mēs te runājam par nieres vēzi, protams, ka tas attiecās uz milzīgu plašu spektru no vēžiem, ko tas
nu, jā, arī uriņpūšļa vēzi.
Nu, tas ir no uroloģijas tikai, bet dr. Brīze noteikti redz vēl daudz vairāk citus lokalizācijas. Bet jā, tas ir ietekmējams riska faktors, un man liekas, tā ir, nu, gan zināmā mērā valsts, bet visvairāk katra mūsu paša atbildības var to domāt.
Jā, nu, piedodiet man izsaucienu, bet tiešām, nu, tas skaitlis ir tāds, kas, nu, liek apjukt vienā brīdī.
Viens vēl tāds neietekmējams riska faktors ir tas, ka vīrieši slimo vairāk nekā sievietes.
Nu, jā.
Ietekmējams vai neietekmējams smēķētāji jau arī ir vairāk vīrieši
nekā sievieši.
Nu, grūti pateikt, bet jā, to saskarās biežāk vīrieši.
Jā, nu tur varbūt ir arī tādi psihoemocionāli faktori, ja tur mēs par to varam parunāt arī kādā citā reizē ar vēl dažiem ekspertiem, ko varam aicināt vēl klāt un apspriest arī to iemeslu, kāpēc tad vīrieši vispār smēķē, varbūt viņiem tur ir kaut kādas, nezinu, maskulinitātes asociācija ar smēķēšanu, ja kas to lai zina, katrs gadījums
ir šeit savādāk. Man liekas, ir vesela tēma.
Noteikti.
Vēl 5 stundas runāt.
Jā, nu vai vairāk, ja, mēs to paturēsim prātā. Bet, dr. Brīze, varbūt jūs arī varat nu, iedot mums vēl arī kādu komentāru tiešām par tām vēl citām vēža formām. Un tad mēs atgriežamies pie nieru vēža, jo nu, tas ir svarīgi cilvēkiem to dzirdēt.
Kā jau teicu, ja smēķēšana ir viens no tādiem būtiskiem riska faktoriem, pie visiem vēžiem varētu teikt. Arī maskustīgums, liekais svars, arī pie visām vēža lokalizācijām tomēr ir tie galvenie riska faktori.
Jā, nu tātad tomēr tā smēķēšana būs jāpārdomā. Nu, es jau ļoti priecātos, ja cilvēki pārstāt smēķēt, tas būtu brīnišķīgi. Bet, nu tad par to diagnostiku. Kā tas notiek? Cilvēkam būtu, piemēram, jānodot kādas, nu labi, jūs teicāt, tātad jāsako asinsspiedienam līdz, bet daudz cilvēku to neizdara, viņi nezina ilgu laiku vispār, ka viņam asinsspiediens paaugstināts mierīgi dzīvo un pēkšņi kaut kas notiek. Kas pirmkārt varētu liecināt par to, ka kaut kas nav labi un kas tad varētu būt darāms tālāk?
Labā ziņa ir tā, ka mēs esam pavirzījušies uz priekšu tajā diagnostikā un faktiski nieres vēzim ir sekojoši. Tad, kad kaut kas par viņu liecina, tā saucamā agrākos laikos runāja par klasisko nieres audzēju triādi. Tā ir masa, sāpes un asins pieaugums urīnā. Nu, tas faktiski liecina jau par ļoti lielu un plašu izplatītu audzēju. Paldies Dievam, tie laiki ir garām, jo, nu, protams, lielāko daudzumu, absolūti lielāko daudzumu nieres vēzis atklāja nejauši. Vai nu profilaktiskās ultrasonogrāfijās, kas ir ārkārtīgi vienkārši to uztaisīt. Diemžēl droši vien tā aptver mums ir pārāk maza, bet nu, tas ir ļoti vienkārši. Tas ir ātri, lēti, nekaitīgi, jebkurš ģimenes ārsts var aizsūtīt uz viņu, un tur piekļūstamība ir salīdzinoši ar visiem izmeklējumiem ārkārtīgi laba. Nu, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ ir uztaisīt izmeklējumi, kuros to audzēju atrod. Bet, nu, protams, tas nozīmē, ka vajag regulāri sekot līdz savam tam veselības stāvoklim. Ar savu ģimenes ārstu ir jābūt kontaktā, un tie profilaktiskie izmeklējumi, tur jau tāds nosacīts standartiņš ir, un tad ģimenes ārsti jau pēc būtības, ja pie viņa vēršās, viņi par to domā un rekomendē, un tad šādas vienkārši lietas izdarot, to var laicīgi atklāt.
Es domāju, ka tas papildinājums ir tā regularitāte, jā, nu, ka tā veselība ir jāpārbauda regulāri, un tas nozīmē ar kaut kādu intervālu, jā, un jā, kā jau Kārlis teica, sonogrāfija vēdera dobumam noteikti ir kaut kas tāds, kas ir pilnīgs standarta izmeklējums, kam būtu jābūt katru otro gadu, vai?
Jā, katram Latvijas iedzīvotājiem reizi gadā ir jāiet pie ģimenes ārsta, jā, un ģimenes ārsts arī nozīmē urīna analīzi reizi gadā. Valsts apmaksāto. Un pirmais asins piejaukums urīnā, eritrocīta urīnā, jau būs arī pirmais simptoms, dēļ kā ir jāveic turpmākie izmeklējumi un jāiet pie urologa.
Jā. Jā, ļoti retos gadījumos patiesībā asins pieaugums urīnā, kad skaties urīna analīzes, tur ir tāda rakstīts eritrocīti, jā, un tiem eritrocītiem tur nevajadzētu būt, un kāda uroloģijā viens no tādiem standarta frāzēm ir, kamēr tu neesi pierādījis, kamēr ka tā nav onkoloģija, tu nevar likties mierā, jā, tā kā tā būtu viena lieta, kam būtu jāpievērš uzmanība, jā, vien retam procentam gadījumu tā ir norma. Jā, un kur nevar to atrast to iemeslu, jā, kāds ir, kāpēc ir šīs asins pieaugums urīnā, bet citās gadījumos ir ļoti rūpīgi jāsāk izmeklēt un saprast, kas tad īsti ir, kam tad ir cēlums.
Nu, tagad daļa klausītāja pārbijās, jūs viņiem varbūt...
Urīna analīze ir ļoti vienkārši.
Jā, ir... bet varbūt jūs varat arī precizēt, nu, kuros vēl dažos gadījumos, nu, kā piemēru minēt, lai tiešām nav uzreiz tā, ka tagad mums jādzer sirdzāles, ja kādam cilvēkam ir, viņš tiešām sabijies būs, bet, nu, ir, protams, arī citas situācijas, kur varētu tā būt, ja neapšaubām tas tuliņ pat ir jāpārbauda, bet lai nebūtu, nu, tā, ka
sabijas tā. 8% gadījumu asins pieaugums urīnā var būt, nu, normāls. Tā bija kaut kāda iemesla dēļ, kur, nu, kas ir pilnīgi, vai tas ir kaut kāda asins saistītas problēmas. Bet ļoti bieži asins pieaugums urīnā ir pacientiem, kuriem ir uzsākuši asins šķidrinošo medikamentu lietošanu. Jā, tas varētu būt saistīts ar prostatas palielināšanos vai ar kaut kādu iekaisumu, jā, un tā tālāk. Tāpēc jau tā analīze ir, lai viņa pievērst uzmanību, un tad, nu, ja ir šī problēma, tad ļoti labi Latvijā, man liekas, strādā, nu, varbūt es nevarētu teikt par visām specialitātēm, bet uroloģijā diezgan labi strādā zaļā koridora princips, kad ģimenes ārsts ir redz šos sarkanos karogus, un viņš zvana šiem tālruņiem un piesaka šo pacientu, un viņš apmēram 10 dienu laikā nonāk pie speciālista, kurš specializējās tieši šo jautājumu šķetināšanā, un es domāju, ka šī iespēja ir jāprasa, un ja viņu nepiedāvā, tad viņu var pieprasīt arī savam ģimenes ārstam.
Jā.
Un tā.
Nu, jautājums par to, kāpēc vīrieši. Jā, nu, te arī ir tā, ka no vienas puses, nu, informācija ir tāda, ka, nu, vismaz par nieru vēzi runājot, nu, skar gan vīriešus, gan sievietes, bet biežāk tas ir par vīriešiem. Nu, tas izskaidrams, ka vīrieši vairāk smēķē, vai varbūt viņi tur... Nu, vēl kaut ko dara, jā, nu, ar to, nu, droši vien daļu mēs kaut kādas problēmas varam izskaidrot, bet visticamāk, ka ne visu. Kā tur ir?
Nu, ne, tas ir tāds filozofisks jautājums.
Tie ir statistikas dati. Mēs zinām, ka aptuveni divreiz biežāk tas ir sastopums vīriešiem. Konkrētu skaidrojumu tam sniegt tas nav sniegts, tas nav zināms. Viens no skaidrojumiem varētu būt šis atšķirīgais dzīvesveids, bet... Bet mēs tādu precīzu atbildi šajā situācijā sniegt nevaram. Nu, mēs vienkārši zinām, ka jā, vīrieši būs biežāk pakļauti šai slimībai. Ar to ir jāreitinās, un tas varbūt faktiski nozīmē tikai to, ka pretēji tam, ko droši vien mēs redzam praksē, bet vīriešiem būtu savai veselībai un savas veselības uzraudzībai un šim te profilaktiskiem izmeklējumiem jāpievērš vēl pastiprinātāku uzmanību. Jo, nu, bieži vien ir audzējumi, mēs runājam, ir tas, ko mēs varam veikt profilaks, un tad izvairīties no lietām, kas viņas izraisa, tas ir protams, ļoti labi. Un ir tādas lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt, bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam ātri saprast situāciju, un jo mēs ātrāk situāciju saprotam, diagnosticējam, jo mēs varam daudz plašākā spektrā, daudz efektīvāk un daudz mazāk kaitīgi palīdzēt šiem cilvēkiem, un tātad to, ko nevar novērst, to vajag ātri pamanīt.
Jā, es atceros senos laikos, mums kā studentiem arī milies doktors Smiltēns, viņš teica, ka lielāko ties kungus atvedas ievas, jā, jeb draudzenes uz urologijas nodaļu vai pie urologa vispār. Joprojām ir tāda tendence.
Jā, tā ir tāda ļoti interesanta tendence. Es gan esmu novērojis to, ka vīrieši ar savām meitām nāk. Meitas viņas ved. Un tas tur vienmēr viss būs kārtībā, jo viņas ir stingras un prasīgas.
Neļauj nekā.
Nu, tas tāds fenomens ir, bet pie tā, ko mēs zinām un nezinām, medicīnā ir ļoti daudz neatbildēti jautājumi, un mēs nezinām atbildes, un lai arī varbūt šobrīd mēs varam droši teikt, ka mēs esam diezgan attīstītā izpratnes līmenī uroloģijā, tomēr vēl daudz jautājumu mums nav zināmi, un, bet tas nenozīmē to, ka mēs nevaram censties rast atbildes uz visiem šiem jautājumiem.
Protams, jā, bet arī, nu, neapšaubām klausītāji un arī es, mēs gribam noskaidrot, kādas tad ir formas vēzim, jo nav jau tā, ka viss ir vienmēr vienādi, jā, tad kas ir tas, kas būtu sakāms tieši par nierēm? Ko tad onkologi tur atrod, ko daktari atrod, tas pirms un ko onkologi un ķīmijterapeiti pēc tam
cenšās. Varbūt izstāstīt to ceļu, varbūt.
Jā,
tas ir,
tas palīdz.
Nu, piemēram, pacients uztais ultrasonografijas izmeklējumu vēderdovam, vistipiskākā situācija, tur atrod bumbuli. Bumbulis, kaut kāda izmēra, atrodās nierē. Tā varētu būt ciste, tas ir veidojums, tas, nu, īsti sonogrāfijā varbūt bieži vien nav uzreiz pasakāms, kas tas īsti ir, bet viņš norāda uz problēmu. Jā, tālāk jau ģimenes ārsts šo pacientu nosūta ar zaļo koridoru pie urologu. Urologs savukārt, nu, tad izvērtē šīs atradnes nozīmē papildus laboratorijas analīzes, jā, un tad viens no zelta standartiem izmeklēšanā ir datortomogrāfija ar kontrastvielu. Un izveicot šo datortomogrāfiju ar kontrastvielu ar lielu varbūtību, līdz 94% var pateikt, vai tas ir ļaundabīgs vai nav ļaundabīgs veidojums. Dažkārt ir robežu gadījumi, jā, un tad vēl papildus var noveikt magnētiskās rezonanses izmeklējumu. Tālāk jau, nu, tu saproti, jā, šis veidojums ir, nu, tāda izmēra, tādas lokalizācijas un potenciāli ļaundabīgs, un tad jau ir rodās tā, kā tas nākošais jautājums, ko darīt. Un visbiežāk tā ir ķirurģiska ārstēšana, kuras rezultātā šo veidojumu izņem. Un tad tālāk jau to veidojumu nosūt histoloģiskā izmeklēšanai, tie ir patologi, tie ir ārsti, kas ir no visgudrākajiem, jo viņi pasaka precīzo diagnozi, viņi pasaka, šis veidojums ir tādas formas, tādas agresivitātes un tā tālāk. Tas ir mums, atkal kā ārstiem, ļoti svarīgs, ja tas nosaka mūsu tālāko novērošanas režīmu, jo ar to vienu ārstēšanas etapu jau tas process nebeidzās. Onkoloģiskie pacienti patiesībā tiek novērāti visu atlikušo mūžu, jo ir riski, ka šis vēzis nāk atpakaļ, ka viņš nav pilnībā izņemts un tā tālāk un tā tālāk. Bet, ja runā par nieras vēzi, tad, protams, kad ir formas nieras vēzim, kas ir vis tipiskākās, jā, tur ir konkrētas formas, nu, visbiežāk sastopamās, bet ir nieras vēzim varbūt ļoti daudz dažādas formas, un tas ir vairāk jau šūnu līmenī diferencējams lietas. Un šīs šūnu analīzes zem mikroskopu mums ir ļoti svarīgas, jo, ja, piemēram, mēs runājam arī par pacientiem, kuriem ir, nu, šī slimība aizgājis jau tālāk par nieri, nu, ir limfmezglos iegājis slimība, vai aizgājis jau citos gadījumos uz kauliem vai citām ķermeņa daļām, tad jā, šī informācija mums ir ārkārtīgi svarīga, lai atlasītu un piemeklētu vislabāko medikamentozo terapiju tālāk, ko nodrošina nu, daktars Brīzes komanda un cilvēki. Jā, un tāpēc nu, tie vēži ir dažādi, jā, bet nu, varbūt tajā pirmajā mirklī, kad tas pacients saskarās ar to, ka man ir veidojums nierē, jā, tad tas pirmās klasifikācijas būtu lokalizācija un izmērs.
Jā.
Un varbūt tā izplatība uz to mirkli. Man pēdējās kaut kādos pāris nu, mēnešos ir bijuši vairākas pacientes arī, kuras ir piemēram par šo saslimšanu uzzinājuši nonākot traumatoloģijas un ortopēdijas centrā, jo viņiem ir lūzuši kauli. Jā, un tad es atgriežoties pie tā sākuma teikuma, ka kad, ja tā slimība netiek atrast laicīgi, tad viņi var radīt ļoti nu, bēdīgas iznākums vēlāk, jā, un tad tālāk jau šādi, nu, situācijas tiek risināts jau citādā veidā nekā medicīniski, bet, nu, tālāk arī.
Jā, nu, doktor Brīze, jūs varat to arī noteikti iezīmēt, kā notika ārstēšana vispār, kā tas ir, jo, nu, te mums arī ir tādi komentāri, piemēram, vēzis, vai tad tā ir 21. Gadsimta slimība, pagājušajā gadsimtā nebija, nepazina, nesaprata, nu, vispār jau pazina ļoti, ļoti sen, arī pats vārds onkoloģija, nāk no senas valodas, un onkos jau nozīmē pampums, jā, cilvēki redzēja to pampumu, bet nezināja, ko ar to lai iesāk, un liekas, diagnostikas iespējas šobrīd brīnišķīgas. Bet tieši jautājums arī par to, kāda tad ir ārstēšana, jo, nu, viss ir citādi. Šajā gadsimtā viss ir citādi.
Nieru vēzis ir tā vēža lokalizācija, kurā nereaģē uz klasisko ķīmijterapiju. Un agrāk, pirms 2005. Gada, šī vēža forma metastātisks, kad slimība ir izklatījusies jau citos orgānos, nebija ārstējama. Bet lēciens visā pasaulē bija pēc 2005. Gada, kad terapijā ienāca mērterapija, nevis ķīmijterapija. Tā ir tāda terapija, kas caur ļoti smalkiem mehānismiem nomāc nieršūnu vēža, nieršūnu vairošanos un augšanu. Arī Latvijā šie medikamenti lēnā garā jau ienāca pēc 2005. Gada. Mēs sākām ārstēt nieru, izplatītu nieru vēzi. Un pašlaik liels lēciens niršūnu vēža, metastātiski niršūnu vēža ārstēšanā ir ienākusi arī imunterapija. Mēs pielietojam imunterapiju un tagad ir pieejama arī imunterapijas, mērķterapijas kombinācijas dažāda veida. Mēs katram pacientam varam pielāgot. Un jāsaka tā, kad kopš ienāca mērķterapija niršūnu vēža ārstēšanā, šie pacienti reaģē uz terapiju un ir pacienti, kas ar izplatītu nieru vēzi ārstējas vēl tagad, desmit gadi jau ir pagājuši, un pacienti vēl turpina ārstēties. Un visā pasaulē tas uzstādījums pašlaik ir tāds, ka nieru vēzis, tāpat kā daudz citas slimības, ir pārvēršams par hronisku slimību, kas ir ilgstoši un veiksmīgi ārstējama.
Tās ir labas ziņas. Tas ir ļoti, ļoti iepriecinoši, tiešām. Un te ir arī pierādījums, cik ļoti, ļoti ātri notiek izmaiņas medicīnā un arī ārstēšanā un ārstēšanas taktikā vienkārši lieliski. Jā.
Vēl piebilstot par ārstēšanas taktikām, arī, nu, tas ir viens tas pacientu gals, kuram ir šīs sistēmiskās jau slimības. Ja? Bet otrs gals ir tas vairāk, ar ko mēs ar Kārlu saskaramies, un tās ir slimības, kad vēzis ir nierē pašā, un nekad citur viņš nav. Ja? Un klasiski mēs šīs slimības formas ārstējam ķirurģiski. Un šobrīd tas absolūtais standarts ir laparoskopiska nieras rezekcija. Tas nozīmē to, ka ar pāris maziem griezieniem mēs veicam šī veidojuma izgriešanu no nieras ar mērķi saglabāt šo funkcionalitāti. Mēs saglabājam šo nieri tajā pašā vietā un pēc iespējas maksimāli saglabājam arī tās funkcijas. Papildus tam vēl arī Latvijā varētu piebilst to, kad mēs Austrum slimnīcā arī veicam fokālo terapiju, un tā ir mazinvazīva nierasvēža ārstēšana ar šo nierasvēžu sasaldēšanu. Tātad, ja būtībā
ķermeni. Tātad jauna lieta, salīdzinoši jauna lieta Latvijā.
Tā pasaulē nav jauna lieta, bet Latvijā ir, jā, un tas ir tieši tāda inovācijas fonda projekta ietvaros, ja šobrīd ir izārstēti 25 pacienti, un tā ir tāda tiešām vērtīgs iegūms nirsvēža ārstēšanas procesā, jo Jo iedomājieties, ja cilvēks atnāk uz slimnīcu, nonāk operācijas zālē, viņam iedur trīs, varbūt divas, trīs, varbūt dažkārt vienu adatu sānā, nierē, konkrēti CT kontrolē, tas ir datortomogrāfijas kontrolē, un ļoti precīzi nomērķē šo adatu konkrētā punktā un šo nieras vēzi sasaldē. Un šī sasaldēšanas procesā viņš iet bojā. Un pacients var nākošajā dienā, vai pat īstenībā, patiesībā jau tajā pašā dienā iet mājās, nesaņemot nekādu papildus terapiju. Man bija tas prieks, ka mana pacienta bija pirmā pacienta, kas izgāja šim procesam. Viņa ir ārkārtīgi priecīga, laimīga, ka viņai nav šī lielā agresīvā ārstēšana, kas ir lielā ķirurģija. Protams, tas neizslēdz to, ka ir gadījumi, kur ir jārastē agresīvi un jārastē ar šiem ķirurģiskām metodēm. Un ir arī gadījumi, kurus ir jārastē ne tikai laparoskopiski, bet arī jāveic šie griezieni un jāveic šī vaļējā lielā ķirurģija.
Jā.
Respektīvi. Tur ir vairāki aspekti, man liekas, kurus mums jāņem vērā. Tur mēs kādreiz varbūt par vēzi domājam, ka tas uzreiz nozīmē orgānu zaudēšanu. Tas ir viennozīmīgi, tas laiks ir pagājis. Un mēs vienmēr darbojamies tā, lai maksimāli saglabātu orgānu, un tas nozīmē, ka tikai audzēji izgriezt, un tā praksa ir aizgājusi ārkārtīgi tālu, sākot no tad, kad to varēja tikai vaļēt, tad jau laparoskopiski un laparoskopiskā pieredze ir milzīga šobrīd Latvijā, mēs strādājam jau 18 gadus, un tas apskatās, mums 90% operācijas taisam laparoskopiski un ārkārtīgi veiksmīgi, un tad, protams, ir šīs te, atsevišķie gadījumi, kur ir kurus nevar operēt, faktiski, un tad viņš ir citu slimību dēļ, un tad tā fokālā terapija ir fantastiski iespēja šiem pacientiem, kuriem ķirurģija nav pieejama. Nu, lūk, bet tā tad pirmkārt netiek zaudēts orgāns, un lielākajā gadījumā, un otrkārt tā iejaukšanās ir pēc iespējas mazāk, un tās vaļējā operācija apjoms samazinās, un faktiski pasaulē no vaļējām ir aizgājis pēc tam uz laparoskopiju. Mēs pagaidām laparoskopijā esam vairākus, daudzus gadus, un mēs tā pieredze ir liela, un tie rezultāti ir ļoti labi. Tas, kas mums pietrūkst vēl pagaidām, ir, kas pasaulē jau ir stabili ienācis, ir robota asistēta ķirurģija, kas pēc būtības daudz neatšķirās no laparoskopijas, bet tas dod reizēm, tas dod priekšrocības tādos ārkārtīgi dziļos audzējos, ārkārtīgi sarežģītās situācijās. Jo šobrīd uz ko iet visu pasauli? Pat, ja nieres vidū ir tas audzējs, pat ja viņš ir liels, pārsniedz tur centimetrus 7 vai 10, mēs tik un tā visiem spēkiem mēģinam to nieri saglabāt. Un tādā veidā uzlabojot šo te funkcionalitāti tālāk, kas, protams, ietekmē ne tikai to, ka nieri strādā tas ilgtermiņā skatoties, daudz gadu griezumā tas arī sirds un asinsvadu slimības smazina, tam ir liela nozīme, un uz to visu mēs esam aizgājuši, un tas ir fantastiski, ka mums ir šī diversifikācija iespējama praktiski visu, un tur tas, no tā nav vairs jābaidās, jo tā ārstēšana ir attīstījusies, un jācenšās, protams, ar mazu iejaukšanos.
Ar mazu iejaukšanos darīt lielas lietas, tā mēs
varam teikt. Šeit jāpiebilst ir tas, ka kad runa ir par onkoloģiju un onkoloģiskām saslimšanām, kāpēc arī varbūt tas ir pareizi un prātīgi, ka šīs onkoloģisko saslimšanu ārstēšana koncentrējās universitātes klīnikās, ir tāpēc, ka tev ir gadījums, un tie gadījumi ir atšķirīgi, un ļoti svarīgi, lai tev ir pēc iespējas vairāk instrumenti un izvēles iespējas, izvēlēties priekš konkrētā gadījuma.
Jā.
Un nevis ārstēt tikai ar to vienu metodi, kas tev ir. Jā. Un tāpēc tā ir tāda ļoti būtiska lieta onkoloģiskā ārstēšana.
Jā, tas ir lieliski. Mums gan klausītāji arī piebilst par smēķēšanu. Smēķēšana legāls iemesls konkrētā brīdī nestrādāt. Jā. Tāds joks, iedzar kafiju vai tei, tad ir skaidrs, ka nedar neko un slinko. Tagad es jums dodu atļauju urologu vārdā un arī vispārējo mediķu vārdā. Lūdzu, jūs droši varat doties pēc ūdens, kafijas, tējas, vienalga, pēc cigaretes labāk ne, un uz kādu mirklī jūs varat izbaudīt paši savu dzīvi, savu pieredzi, to pašu kafiju vai tēju, bet mēs savukārt atgriezīsimies sarunā pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par nierēm. Nieres ir brīnišķīgs orgāns, man liekas, tik ļoti nozīmīgs. Tāpat kā viss cits, ja tā godīgi. Bet nieru veselība, protams, mums ir jāuzmana, mums ir par to jādomā, un šodien mēs tādu ļoti nopietnu virzienu izvirzījām sev par būtisku izpētīt nieru vēzi. Un vēl arī klausītājiem ir tādi konkrēti jautājumi, viņi gribētu saprast, kas īsti tur notiek, ja nierē, piemēram, ir konstatēta aneirisma, kas ir jāievēro, kas tas tāds ir? Klausītājiem būtu vērts to uzzināt, tā vienkārši izskaidrot varētu,
jā,
kas tas ir.
Nu, aneirisma ir asinsvadu paplašinājums, un tad attiecīgi tieši nierēs, ja tur par nieres artēriju runa, aneirisma vispār būtība, tā galvenā problēma ir tā, ka viņas ir risks viņām saplīst. Un, tas ir, un tad, ja viņi saplīst, tad ir asiņošana un problēmas. Tas ir tas, kas ir aneirisma problēma. Nierēs vēl tas varbūt saistīts reizēm ar paaugstinātu asinsspiedienu un tādām lietām. Aneirismas nav onkoloģiskas slimības, bet viņas ir potenciāli bīstamas. Aneirismas var ārstēt tai skaitā slimnīcās, kur ir pieejama invazīvā radioloģija. Viņas var ārstēt caur asinsvadiem, piekļūstot tam klāt rentgena kontrolē, salikt tur stentus vai citas lietas iekšā, tas ir iespējams to izdarīt, un tad attiecīgi šo te lietu novērst. Nierēs var būt, protams, arī citu veidojumu, ne tikai ļaundabīgu veidojumu.
Nu, kas tur vēl būtu atrodams?
Ko mēs varam atrast arī labdabīgus veidojumus, nu, kā visbiežākie tie ir nieres cistas, un kuras ir, nu, droši vien sastopams, ja cītīgi pārbaudīt, noteikti vairāk kā pusē no iedzīvotājiem. Un cistas ir lielākoties absolūti labdabīgas un bez vispār nekāda potenciāla pārvērsties ļaundabīgās. Viņas neietekmē ne nieres funkciju, ne cilvēku dzīves kvalitāti, un ar viņām nekas nav jādara un pie viņām nav jāuztraucās. Bet tur ir klasifikācija, jā, tur ir 4 līmeņi un izmeklējumi tu parādi, un tie, kas ir, teiksim, tās cistas, kur ir aizdomas par audzēju, tur mēs uz viņām pieejam tieši tāpatās kā audzējiem visiem citiem.
Jā, to sauc par premaligniem stāvokļiem vai pirmsvēža stāvokļiem, un tās cistas tiešām var atdiferencēt no citām cistām arī tajos pašās ultrasonogrāfijās, ja to dar pieredzējuši ultrasonogrāfisti. Un, jā, bet nu, cistas ir mūsu organismā, ir cistas varbūt dažādos orgānos, jā, un mēs zinām, kā tas rada pacientiem lielu stresu, bet mēs gribam bišķi nomierināt, ja tā ir vienkārši cista, tad tas ir ok, tas ir normāli. Un, bet ja cistā ir kaut kādas jau pazīmes, kuras sonogrāfiski var redzēt, un nu, tad jau būtu tiešām jākonsultējās ar speciālistiem, ko ar viņu darīt vai vispār kaut ko darīt, un ja darīt, tad ko darīt.
Jā, nu tā tad tur var būt arī vēl kaut kas cits.
Tur var būt variants.
Jā. Nu tad tāda rūpīga novērošana izpēte, un tad jau jautājums arī jāuzdot tiešām speciālistiem. Bet, nu, jā, klausītājiem dažādi pieredze ir, piemēram, arī par ģimenes ārstiem. Nu, mēs tiešām uzsveram un sakām, ka nu, tā arī ir. Tā tiešām ir, ka absolūti lielākā daļa no ģimenes ārstiem ir ļoti, ļoti labi ārsti, nu vispār bez jebkādiem jautājumiem. Bet citreiz, nu, ir kaut kādas dažādas situācijas, kas rada pacientā vilšanos, ja, un tad ir tā, ka viņi arī, nu izdara tādu secinājumu, ka ģimenes ārsts varbūt ir ļoti noslogots vai tur ir kāds cits iemesls. Nu, ja cilvēkam ir tā sajūta, ka, nu, par viņu nerūpēs tik ļoti, kā viņš vēlētos, nu, kas ko jūs ieteiktu?
Man, es par šo domāju un vairāk kārt arī par to runāju, un ar tiem ārstiem ir tā, ka, nu, tas ir tie ir cilvēki, un tas tā kā attiecībās un mīlestībā. Nu, dažreiz ir tā mīlestība, dažreiz ir tā simpātijas, dažreiz nav, un dažreiz ir tiešām stipras antipātijas un tā. Un man liekas, ka šeit ir svarīgi saprast visiem, arī mums pašiem, ka, nu, ja tev nav ar šo ārstu kontakts, vai tev viņš neapmierina, vai tev tas neatbilst tavam kaut kādam kvalitātes standartam un tā tālāk, ir citi ārsti. Un tas ir pilnīgi normāli, ka tu vari nomainīt savu ģimenes ārstu. Tas ir pilnīgi normāli, ka tu vari aiziet pie citu urologu. Tas ir pilnīgi normāli, ka tev viens ķimijterapeits liekas labāks par otru. Tā ir pacienta brīva izvēle, un to arī dar. Un medicīnā ir vēl arī tāds termins otrais viedoklis. Un es domāju, ka tas ir, ja man, es saskartos ar šādu problēmu, kas ir noteikti tas arī izmantot, un šo otro viedokli izmantot. Piemēram, nu, mēs tikko arī ar Kārli no rīta pārnājām, mēs strādājam divās austrum slimnīcās, mēs draudzīgi konkurējam. tas mūs padara labāks noteikti ikdienā. Bet mūsu pacienti aiziet, un es arī viņiem vienmēr iesaku aiziet pie daktera Mičuļa, aiziet pie daktera Ploņa, jā, Vagānova, jā, pretējā slimnīcā, jā, un painteresēties, ko viņi saka par to, jo viedokļi var atšķirties. Nā, un varbūt tas taktikas lielā mērā būs līdzīgs, bet nu, šis papildus viedoklis tik ļoti nopietnā lēmumā dažkārt ir svarīgs. Es nesaku, ka tagad jāsāk staigāt pa slimnīcām, bet ir kaut kādas moments, kur šādu praksi var izmantot.
Es gribētu teikt, nu, man es arī to vienmēr esmu uzsvērs, es varbūt nesalīdzinātu ārstu un pacientu attiecības gluži ar mīlestību, tas man liekas varbūt būt pārāk cieši, bet tas ir, es to vienmēr saku, mēģinu uzsvērt, tā ir partnerība. Nu, ja mēs runājam par onkoloģiju, tā noteikti ir partnerība, tās ir partnerattiecības, nav tā, ka ārsts var izārstēt pacientu un viss. Ja? Tas ir īpaši onkoloģijā, kur tieši stāvokļi ir saistīti ar novērošanu. Ir situācijas, kur mums nevajag operēt, bet mums vajag to pacientu vērot. Tā ir mūsu līdzatbildība un tā ir mūsu kopīga sadarbība, lai tas process virzītos pareizi un veiksmīgi. Un partnerība var notikt tikai starp cilvēkiem, kuri ir savstarpēji labā kontaktā. Un nav svarīgi, faktiski, nav tā, ka viens ārsts būs labāks, otrs būs sliktāks, bet ja tas kontakts veidojās, un tas citreiz nav saistīts ar zināšanām par to vai prasmēm operēt, bet tas ir saistīts ar komunikāciju, konkrētu saskanību, kā jau es teicu. Un tad, ja šī partnerība veidojās, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas attiecās droši vien onkoloģijā viennozīmīgi, un ar šiem primārās aprūpes ārstiem, kas ir ģimenes ārstiem, tas ir tikpat svarīgi, un tā partnerība ir jāatrod, un tad, kad mēs esam partneri, mēs veiksmīgi to veselību arī virzam.
Jā, jo papildināt mums bija tikai Latvijas ārstu kongress, un tur bija tāds brīnišķīgs pacients stāsts par viņu onkoloģisko pieredzi, un tas, kas saprat, ka pacientam šis ceļš var būt ārkārtīgi mulsinošs un sarežģīts, un ja viņam nav pretī, tas cilvēks, kas viņam palīdz šo ceļu veikt, jā, tad tas varbūt vispār neiespējama misija dažkārt, jā, tāpēc ir, šie ārsti ir savējai jāatrod
pareizi. Bet vienam tā var būt stingrā roka, kas pasaka, tev ir jādara tas, un citam tā var būt plašs izskaidrojums, kāda ir kāda varianta un tā tālāk. Un tas ir katram individuāli, un tāpēc mēs esam atšķirīgi, un tāpēc arī pacienti ir atšķirīgi.
Tā kā spēlētāji maiņa nav slikta lieta.
Nu, tajā ziņā, jā, ne tikai sportā, ne tikai uz laukuma, volejbolā vai basketbolā, protams, arī citur, bet nu, te arī tāds piemērs, kas liek, nu, tomēr ļoti, ļoti nopietni šo visu uztvert. Un piemērs ir šāds, klausos raidījumu par nieru vēzi un var izstāstīt savu pieredzi. Analīzēs kaut kas nebija kārtībā ar bilirubīnu, uztaisīja sonogrāfiju, atklāja mazu veidojumu. Magnētiskā rezonanse uzrādīja audzēju pirmajā stadijā, gaidīja pusgadu, izņēma nieru un teica, ka nekādi vairāk nav jāārstējas, tas bija iekapsulējies, nu tad daudzējies. Bet pēc gada jau bija mugurkaulā. Kā jūs varētu komentēt? Tā ir diezgan, nu satraucoša, ārkārtīgi grūta pieredze, un cilvēkam ir nācies nu, pārdzīvot nu, ļoti, ļoti sarežģītas lietas.
Jau sākotnēji droši vien šis pacients bija izmeklēts, bija pierādīta, bija konstatēts tas, ka nav nekādas attīstījušās metastāzes, nav nekur, un tiešām tad bija nu, novērošana rekomendēta. Jā. Jāsaka tas, ka abās universitātes slimnīcās ir multidisciplināra konsīlija, jebkuram pacientam, arī pirmās stadijas operētiem pacientiem, kur piedalās urologi, ķīmijterapeiti, staroterapeiti un izlemi katru pacienta tālāko to taktiku. Un acīm redzot, šis gadījums ir bijis tāds, kad ir pierādīts, ka metastātiski procesi nav, un tad ir tiešām novērošana. Bet tās vēža formas arī pie pirmajām stadijām ir tik dažādas, ir agresīva audzēja arī pie mazām stadijām. Kur var attīstīties metastātisks process pie nierveža arī pēc daudziem gadiem. Pašlaik mums ir pieejama arī profilaktiskā imunterapija pie augsta riska arī mazākām stadijām nierveža, kas arī nākotnē visdrīzāk spēs novērst šo attālo vēža progresēšanu. Bet tā tas var būt. Pie nieru vēžiem metastāzes var attīstīties pēc vairākiem gadiem.
Bet,
jā, kā pie jebkuras patiesībā onkoloģijas slimības un arī tur uroloģijā mums ir tad 5 galvenie vēži. Mēs vienmēr to nu, pie visām slimībām varam novērot. Tas var teikt, ir saucamās tās mikrometastāzes, kuras mēs vienkārši neredzam. Mums nav nekādi instrumenti, lai viņas varbūt pierādītu. Un tad tas veiksmes faktors šajos stāstos ir pēc šīs ārstēšanas, kur šķiet veiksmīgi, un viss ir apmierināti rezultāti. Būtiskākais ir šī novērošana pēc, un tur ir šis novērošanas režīms un šie konkrētie izmeklējumi, kas patiesībā ir jāveic. Jā. Tā kā tas vienmēr, tas, kā es teicu sākumā, onkoloģijas pacients, viņš paliek par onkoloģijas pacientu visu atlikošo mūžu, un tu patiesībā nevari zināt, kurā mirklī tev tā slimība var atnākt atpakaļ.
Nu, te ir, man liekas, svarīgi arī atcerēties to, ka mēs jau nevaram, protams, katru vien mēdz būt šis te mazais procents, kur ir tā netipiskās situācijas, bet tas, no kā mēs vadamies, un kāpēc ir svarīgi tas, ko doktora Brīze pieminēja, ir šie te konsīlīgi, onkoloģiskie konsīlīgi, kur ir lielajās slimnīcās. Tur ir tas, ka mēs varam garantēt, ka tas ir atbilstoši šī brīža labākajam ārstēšanas standartam, novērošanas standartam, informācijai, kas visā pasaulē ir pieejama vadlīnijām un tādām lietām, ka tur nav kaut kāds brīvs izgudrojums, ko kāds varētu interpretēt kā grib. Mēs darbojamies pēc tā labākā standarta, un diemžēl labākais standarts balstās uz statistiku, kas ir lielākā ticamības varbūtība, un tajā, diemžēl, ir mazs procents, kas var atšķirties no tā. Bet kopumā tas tāpatās pacientam vislabākā iespēja, vislabākā prognoze tālāk, kā viņam būt, kā viņam ārstēties un novēroties, ir tad, ja viņš ir nu, tajā saucamajā zelta standartā ir iekšā, tajā kā ir pierādīts.
Un arī spirts nav 100% tā sakas.
Nu, tas ir labs joks, bet, nu, bet tā nu būs, jā. Nu, tomēr ļoti, ļoti daudz arī jādomā par sevi, jāsako līdzi, un varbūt arī jāuzdod tādi, nu, kņudinoši jautājumi tiem ārstiem, jā, nu, kā tad ir, kas man jādara tālāk. Nu, tas tur ir jābūt aktīviem, bet atkal, jo, kā jau doktors teica, nu, ir grūti, tad, kad cilvēks ir satraucies, un viņam ir prātā visu laiku tas vārdu salikums, ja, kas kaut ko nozīmē, viņš ir ļoti uztraucies, viņš ir noraizējies, viņš drīzāk varbūt noliek to realitāti. Nekā ar to būt kontaktā. Tas ir sarežģīti.
Un arī tie dokumenti, ko tu saņem, un tie slēdzieni, un histoloģijas, un izraksti, un viss kopā, tas var ļoti ārkārtīgi lielu stresu uzliek uz pacientam, visai viņa ģimenei bieži vien, jā. Tāpēc tev ir vajadzīgs šis tulks.
Jā, ja mēs runātu tādā ziņā par onkoloģisko aprūpu Latvijā, tādos milzīgi plašos vērienos, tad droši vien, kad mums jāsaprot, ka tā onkoloģija jau neaprobežojas ar operāciju, jau neaprobežojas ar ķīmijterapiju. Onkoloģiskā aprūpa tādā zelta, tādā vislabākajā situācijā viņi ietver gan fizioterapiju, gan ergoterapiju, gan psiholoģisko atbalstu tai skaitā. Un, diemžēl, tās ir lietas, kuras mums šobrīd pieklibo. Mums nav Latvijā iespējas nodrošināt šo visu. Mums ir labas ārstēšanas metodas, bet mazāk šī te apkārt saistītā aprūpa. Un tas ir kaut kas, uz ko, protams, būtu sistēmai kā tādai jāvirzās. To nevar izdarīt viens ārsts, bet to varbūt var izdarīt pacienti, kurš piež uz to, ka tas ir vajadzīgs ne tikai mūsu izārstē, bet arī kaut kā ar mums. Un otrs, protams, ir ģimenes un tuvinieku atbalsts, kas palīdzēs tajās lietās, kad cilvēks, protams, ir sabijies. Un...
Jā, jo man liekas, ka vēl viens tāds būtisks aspekts ir, ka, ja tev ir šī onkoloģiskā saslimšana, tad ar viņu ir jādalās ar ģimeni un jāiesaist, un tas ir ģimenes tāds notikums, kurš tu nevari viens pats tajā pērties. Jā. Tas rezultāts ir, tev vajadzīgs šis atbalsta mehānisms. Jā.
Nu jā, tur ir jāsadarbojās, visiem jāsadarbojās. Tāds ir, es ja varētu, es jau iedot tāds drosmes tablets, ja, un man liekas arī ļoti labi, to ir raksturojuši arī tādu pacientu un ārstu attiecību pētītāji, proti cilvēki, kas strādā ar pacientu pieredzi, ja, un tad viņi ir teikuši, nekad neiet ārā no ārsta kabineta bez slēdziena vai diagnozes, kas tad ar jums īsti notiek, un kāds ir tālākais ceļš, ar ko jums būtu, tad, nu, par ko jums būtu jābūt skaidrībā. Man liekas, tas tāds labs ieteikums. Bet vēl jautājums arī par sarkano gaļu. Kā tur ir? Ko jūs domājat, kā nieru veselības speciālisti, kā tur ir to sarkano gaļu? Bet cilvēki tiešām nu, pārspīlē ar kaut kādām ēdienu lietām un kaitē tomēr organismam.
Nu, mēs jau sākotnēji runājām, ka viens no riska faktoriem ir aptaukošanās un sarkanā gaļa vai kāda gaļa vai kas. Tas, man liekas, tas pamat uzstādījums ir censties veselīgāk ēst, regulārāk ēst. Nu, un iemeklēt tos atbilstošo diētu, kas nodrošina tev veselīgu formu. Ir piebildes kaut kādas, varbūt par sarkanām gaļām?
Es domāju, visam, visam ir jābūt mērenībām.
Jā.
Jā, noteikti ir tā, ka sarkanā gaļa viņu var ēst, jā, bet, bet...
Man, piemēram, garšo.
Jā,
nozīmē, ka, es zinu, viens, arī ir kaut kāda, kas proponē, ka tev vajag ēst tikai to, ja cits saka, ka to nevajag ēst. Es domāju, ka nevajag iet galībās, kad mēs runājam par šo. No, tas uzturs, kas mums ir mūsu reģionam atbilstoši, tas ir arī vislabākais ēdiens, ko mēs varam ēst un, un no kur varam pārtikt. Bet nu, šis liekais svars, nu, tā, nav, tā sāk arī palikt par Latvijas problēmu. Tā kādreiz varbūt tā nešķita, bet šobrīd tā ir, nu, tā ir mūsu problēma, jau, kas sākās jau agrā bērnībā.
Jā, bet pētījumi liecina, ka regulārām fiziskajām aktivitātēm gandrīz par 20% ir iespējams samazināt nervvēža attīstības procents ir iespaidīgs, ja to var izdarīt ar fiziskajām aktivitātēm.
Fiziskas aktivitātes vispār ir brīnišķīgas, ja tu viņam rati, nu, tam ir jāatrod laiks un iespēja viņas darīt. Un tas arī palīdz ne tikai varbūt izvairīties no saslimšanām, kas ir arī šīs asinsspiediena slimības, jā, sirds un asinsvads slimības, un, un arī šīs uzturu problēmas, bet, bet ļoti, ļoti būtiskas ir fiziskas aktivitātes arī pašiem onkoloģiskiem pacientiem, jau, kuri ir kuri slimoši šīm saslimšanām. Un tad atbilstoši fiziska nodarbinātība ievērojami uzlabo viņu dzīves kvalitāti un, un ievērojami noteikti paildzina arī viņu dzīvības.
Un es gribu uzsvērt to, ka tas nevarētu būt, tas nav vecuma atkarīgs, nav tāds vecums, kurā mēs varētu teikt, ai, nu tagad es esmu vecs un vairāk, kā saka, to nedarīšu, jo es visu mūžu nesportoju, tagad es, ko es tagad sākšu, tā nav taisnība. Visam šim te dzīvesveida izmaiņām ir milzīgas iespējas, tas ir gan, gan šīm te fiziskām aktivitātēm, un tieši kā jūs teicu, arī teiksim, jau pacientiem, kuri jau ir pacienti, kuri jau ir zinām diagnoze, kuri jau saņem ārstēšanu, viņi to daudz labāk panes, viņi daudz labāk rezultāti, viņiem ir kopējais, ja mēs skatāmies onkoloģijā, tāds radītājs kopējā izdzīvotība ir tas, kā mēs novērtējam, cik kvalitatīva ir mūsu ārstēšana. Kopējā izdzīvotība uzlabojās pacientiem, kuri saņem adekvātu to fizioterapiju vai šīs fiziskās aktivitātes, un tas attiecās uz šo aktivitātēm noteikti, un tas attiecās uz visādām lietām, tas attiecās, mēs daudz runājam par smēķēšanu, liekas varbūt, ka, nu, ko es tur 30 gadus smēķēju, un tagad vairāk, tad, ko tad nu vairs? Jā, bet tā nav taisnība, katrs gads, ko mēs nesmēķējam, samazina dažādu slimību risku, protams, dažādu, bet visām viņām viņš samazinās, un varbūt pēc 5 gadiem, teiksim, kaut kādai slimībai tas risks jau būs tāds pats kā pārējiem cilvēkiem.
Es gribēju paprasīt daktarei Brīzai, kā ir ar ķīmijterapijas pacientiem un fizisko slodzi. Jums jau arī ir...
Mēs, protams, iesakām pacientiem, kas ārstējās arī fizisko slodzi, bet nenodarot sev pāri, protams, jūtot cik katrs pacients...
Kas ir tās labākās aktivitātes, ko
tas ir ātras pastaigas kaut vai. Jā, mēs vienmēr iesakām pēc ķīmijterapijas kursiem fiziskās aktivitātes nenodarot sev pāri.
Jā, bet tu teikt, tas ir nepieciešams. Ja cilvēkiem arī, nu, izturot šo procesu, ejotam cauri, protams, ka varbūt viņi brīžam nejūtas labi.
Jā, un arī
labi,
pacienti, kas iet uz apmeklē ārstnieciskās vingrošanas, ķīmijterapijas, medikamentozās terapijas laikā, arī mēs to redzam, ka šie pacienti labāk panas visu terapiju.
Jā, nu tā tad būs par sevi jārūpējas, jāpievērš uzmanība, tad, ja jums ir jautājumi un tad nedrošības izjūta, tomēr meklējiet to savu ārstu un mēģiniet veidot sarunu ar viņu. Partnerība, nevis mīlestība gluži, bet partnerība, jā, labi partneri. Nu tās cigaretes varbūt tomēr ir vērts mest ārā, es iesaku noteikti par to padomāt. Un arī tad urīna analīze pilnīgi noteikti vizīte pie ģimenes ārsta vismaz reizi gadā un tur visas jocīgās lietas, kā šķiet, ja, kas tur notiek, tas noteikti ir jāpaturprātā, jāmēģina to izpētīt. Teikšu paldies visiem ārstiem, gan daktarei Ārijai Brīzē, gan arī daktarim Jurim Rejansonam, gan arī daktarim Kārlim Mičulim un arī klausītājiem. Un iespējams mums ir jābūt sarunas turpinājumam kaut kad, jo jautājumi ir, jautājumi būs vienmēr. Jo īpaši par veselību. Teikšu paldies arī pie skaņu pulca esošajai Regīnai Bieziņai, kas nodrošināja brīnišķīgu skaņu klausītāju dzirdēt visu līdz pēdējiem sīkumam. Un arī, nu, es pati no jums atvados, vēlot jauku dienu, lai viss izdodas, un tad tiekamies atkal jau, nu, cik pārsteidzoši, bet jau rīt.